Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulama saadet Trinity eetris. Tänases saates on fookuses kaks teemat. Saate esimeses osas räägime arvepettustest ja kuidas nendega toime tulla ning saate teises pooles laekumata arvete krediteerimisest. Stuudios on nendel teemadel enda kogemusi jagamas advokaadi büroo Trinity vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Katri Tomson ning advokaat Peter P. Mõtsküla. Minu nimi on Aivar Undimägi. Millised on siis levinumad arvepettused või kuidas üldse neid kirjeldada?
No arvepettus juriidiliselt on tegelikult kelmus, ehk siis ebaõige ettekujutuse loomine tegelikest asjaoludest, mille tagajärjel keegi käitub siis kurjategijale soovitud suunas. Ja käivad need laias laastus kahte pidi. Kas müüja või siis teenusepakkuja või ostja e-postkastile juurdepääsu omandamisega, siis kirjavahetust jälgitakse ja kui nüüd läheb teele mingisugune suurem arve, siis teeb kurjategija väiksed lisaoperatsioonid, tekitab uue arve, kus on kontonumber, kuhu raha kanta tuleb muudetud ja loodab, et see ostja maksaks raha nüüd kurjategijate kontole.
Põhimõtteliselt laias laastus on siis need ohvrid on kas siis müüjad või ostjad, kas siis mingi kauba või teenuse ostjad, kes siis need kannatajad peavad olla?
No see, kes lõpuks kannatajaks jääb, see võib sõltuda natukene asjaoludest, millest siin ka kolleegid veidi hiljem räägivad. Ütleme, tehniliselt on jah, see ründepunkt võib olla nii müüja kui ostja postkast. Ja siis see, mis juhtuma hakkab, laias laastus, kui pätid on saanud müüja postkastile juurdepääsu ja müüja on saatnud ostjale arve välja, siis mida pätid nüüd saavad teha, on teha kohe valmis selle arve veidi muudetud koopia, koos siis muudetud kontonumbriga, kuhu see raha kanda tuleb ja saadavad täiesti õigelt aadressilt, õigest kohast, saadavad ostjale uue arve juurde koos selgitusega, et vabandust, et meil kontonumber muutus, et uuel arvel on õige. Ja kui nüüd ostja saab mõlemad kirjad kätte, maksab teise arve järgi ära, siis raha on läinud vasakule ja järgmisel hetkel on raha koos pättidega sajusaarte poole kadunud.
Kuidas see nagu see probleem, kui laid on või kuidas see trend on viimastel aastatel olnud, et palju meie siin kuulajate hulgas võib olla, iga mitmes on selle pettus hulka läinud?
No selle kohta, kui suur ta täpselt on raske öelda. Riial on kindlasti riigi infosüsteemi ametil, kes ta küberturvalisuse olukorda jälgib ja ühtlasi ka ettevõtjatele ja inimestele ja riigiasutustele erialast tuge jagab, on see ülevaade kindlasti parem olemas. No, omast kogemusest võin öelda, et meie klientide hulgas ikka on neid, kes ühel või teisel pool lauda olles selle probleemiga on kokku puutunud. Vahel oleme saanud neid ka aidata ja eks ta ole lainetena käinud. Aga peamine riskirühm on ikkagi need, kes teevad suuremaid piiriüleseid tehinguid. Enne kõike piiriüleseid ja ütleme, mingit väikest arvet vasakule saata ei ole olulist mõtet, see on päti jaoks palju vaeva ja vähe tulu, et pigem tasub pätil passida, millal läheb see nüüd suur tehing, kas mingisugune tööstusseadmed või mingi laevatäis kaupa pannakse teele, et see on see, kus tasub nüüd vahelt võtta.
Ja sest 90-ndatel siis olid see pettused, kus tehti, saadeti palju nagu väiksed arved, mida siis ei kontrollitud, eks mingit teenuste eest, mida siis ettevõtte maksis arvest, et on neid saanud. Siis nüüd
ja see, siin on nagu teist see oli selles mõttes teine, et see oli see, kus saadetigi lihtsalt lambist mingisuguseid nii-öelda prügi arveid, et kellelt need on ja mille eest, et kas seda teenust tegelikult saadi, see ei huvitanud. Aga need arvepettused või tehniliselt siis arvekelmused, millest me praegu räägime, need käivad just nimelt täiesti olemasolevate partnerite vahel. See äritehing, mis seal all on, on päriselt olemas ja nüüd võltsitakse lihtsalt maksejuhiseid. Ja teine meetod, nagu enne ma rääkisin sellest, kui tungitakse müüja postkasti, kui ostja postkasti tungitakse sellisel juhul, kui ostja on saanud õige arve, siis saab nüüd sealt kustutada selle õige arve ära, aga selleks, et sinna asemele muneda nüüd uus libaarve, selle jaoks teevad pätid, ütleme sellise mitte, kui äripäev oleks see nii-öelda arve esitaja, siis mitte äripäev.ee, vaid äripäev-ee.com näiteks tehakse või äripäevfinance.ee ja siis saadetakse sealt see uus arve, et püütakse ära petta see ostja, et tegelikult meil on lihtsalt teine domeen veel ja sealt me saatsime siis nüüd selle uue arve.
Mis see nagu tähendab, kui ma olen selle nagu kelmuse või pettuse ohvriks saanud, eks, et ühelt poolt ma ei saa kas siis teenusest raha või olen maksnud ja siis partner ei saa seda raha kätte, aga mis see veel võib nagu kaasa tuua, kui suure te jamasse ma nii-öelda satun?
No ma arvan, et mõistlik on seda asja hakata arutama ikkagi sellest otsast, et kui nüüd väitidel on õnnestunud see arvepettus edukalt lõpule viia, siis oleme ju sellises olukorras, kus müüja ei ole raha saanud ja ostja ei ole seda müüjale ka maksnud. Ehk siis, kui me nüüd õiguskeeles ütleme, siis ostjal on täitmata makse kohustus või nagu vanasti öeldi, ostja on endiselt võlgu. Ja lihtsalt öeldes on see mõlema jaoks tegelikult sundsituatsioon. Müüja peab hakkama tegelema sellega, et ostjalt see võlg kätte saada ja ostja peab hakkama siis tegelema sellega, et otsida vabandusi või argumenteerida, et miks ta on ikkagi heas usus õigel ajal toiminud, aga raha ei ole, läks valesse kohta. Ja proovima siis, kas tal on võimalik kuidagi kurjategijatelt see oma raha tagasi saada, sõltumata sellest, kas ta siis müüjale kõik oma võlad nagu saab ära maksta või mitte. Päris hull on olukord siis, kui pooltel tekivad makseraskused, ehk ostjal oligi täpselt nii palju raha, et ta ei jõua enam teist õiget makset teha, või siis müüjal endal on nii pingeline rahaline olukord, et sellest ühest maksest sõltub võib-olla tema oma võlgade täitmise võime, ehk tekib ring võlgnevus. Ja siis lihtsalt oleme olukorras, kus seda raha tuleb tühjalt väljalt taga otsida. Nii et see on siis see, ütleme selline majanduslik seis selles olukorras.
Kas selle raha tagasi saame, on siin sellised õnnestunud näiteid ka, et kui sa oled kuhugi valele arvele kannud, et ikkagi õnnestub see raha tagasi saada?
Mõned õnnestunud näited on olemas ja tegelikult siit tuleb ka kohe päeva esimene soovitus, et kuidas seda õnnestumise tõenäosust suurendada on, kui te olete sellisesse olukorda sattunud, siis hästi kiiresti küberpolitsei ja RIA mõlemat teavitada. Eesti küberpolitsei teeb Euroopa Liidu sees ka teistega päris usinasti koostööd ja on vähemalt üks juhtum, kus Saksamaalt saadi raha tagasi, kuna Saksa pank, kuhu see raha kanti, oli pannud sellele kontole juba lipukese külge, et seal tundub olema kahtlane tegevus ja sisse tulnud raha olid pätid tahtnud sealt välja kanda, aga seda pank hoidis natukene kinni ja kui Eesti politsei siis sakslaste poole, saksa kolleegide poole pöördus, siis õnnestus kiiresti saada nii-öelda käsi vahele ja raha tagasi.
Nii et ei tasu seda nagu peljata, et oled petta saanud, et siis võtta ükskõik, aega ja mõelda. Ja, et
just ükskõik kummal pool oled, tegutse kiiresti, politsei ei tee selle, selle osas on sama asi, et kui sul maja põleb, siis, siis ükskõik, kas sul olid isegi võibolla endal mingisugune tuleohutuse eeskirjade täitmise osas lohakus, aga, aga see, kui palju su majast alles jääb, sõltub sellest, kui kiiresti sa pääste kohale kutsud.
Kas need, noh, palju on viimastel aastatel räägitud, eks rahapesuspangad on rangemaks muutunud neid dokumente või, või tausta nagu kontrollitakse palju, et kas see kuidagi on muutnud ka nende arvepettuste tegemise keerulisemaks või, või mitte?
Kontode avamine on läinud keerulisemaks see kuskile libakonto tegemine või noh, tegelikult ehtsa konto tegemine lihtsalt kellegi teise jaoks, et see on ilmselgelt keerulisemaks muutunud. Aga teisest küljest on jällegi näiteks ütleme, kogu see SEPA või Single Euro Payment Area. Seal on tehtud teises suunas liikumist, kus enne vanasti pangad kontrollisid nii kontonumbrit kui saaja nime. Saaja nime enam tegelikult ei kontrollita, et kui ma suudan raha maksja ära veenda selles, et raha tuleb kanda sellisele kontole, siis mis nimi seal juures on pankasid enam ei huvita.
Ja ma lisaks võibolla siia ka selle momenti, et tegelikult selline ohvriks langemise olukord võibki just selle tõttu osutuda tõenäolisemaks, et me kõik peame tänastest tingimustest seda üsna normaalseks, et mingil põhjusel on ühe või teise ettevõtja konto ühes pangas suletud ja ta saadab selle kirja, et vabandust, meil on konto kinni, palun kantke teise panka, et meil ei tundu see tänastest tingimustes üldse nii ebanormaalne, ütleme siis niiviisi. Et see ohvriks sattumise tõenäosus on küll, ma ütleks, sel põhjusel ikkagi suurenenud täna.
Aga lähme nüüd edasi, räägime siis sellest, et mis need teie poolsed sellised konkreetsed soovitused oleksid ettevõtjatele, et nad ei langeks siis selle pettuse ohvriks. Esiteks, et ei langeks, siis me pärast võime veel rääkida, et mida siis teha, kui oled langenud.
Mina soovitan elutervet paranoiat. Ehk siis...
Milline see välja peab nägema?
See peaks välja nägema niimoodi, et ütleme sellisest igapäeva foonist üle ulatuvate maksete tegemisel teha täiendav kontroll. Ja kehtestadagi ettevõtte sees või ka riigiasutuse sees kehtestada mingisugune suurte maksete tegemise täiendava lisakontrolli nõue või kord, puhtalt majasiseselt, millega näha siis ette see, et selliste maksete puhul kontrollitakse sõltumatud kanalid pidi üle, et kas andmed on õiged. Ja see võiks siis välja näha põhimõtteliselt seda pidi, et näiteks kui tuleb arve sisse meiliga, siis see tagasi kontroll kõne, noh, see läheb kas kellegi teise meili aadressile, mis on juba sõltumatu, ütleme, oma teadaoleva kontaktisiku meili aadressile, mitte vastusena sellele kirjale, sest seal tuleb juba eeldada, et see on kompromiteerunud kanal või siis kasutatakse telefoni või midagi muud, aga jällegi, et need kontrollkanali andmed ei pärine sellest saadud kirjast, vaid et need peavad olema eelnevalt juba minu telefonis olemas, kuhu ma helistan siis tagasi. Et see on üks võimalik lähenemine ja teine, ütleme selline ennetav lähenemine, mis kaitseb küll rohkem müüjat, on see, et sellistesse koostöölepingutesse juba panna kirja, et kõik meile tehtavad maksed kannate sellele kontole, sõltumata sellest, mis arve peal kirjas on. Ja juhul kui tekib olukord, mida kolleeg enne ütles, et pank on pannud mingisuguse konto kinni ja on vaja kontot vahetada, et sellisel juhul see vormistatakse nagu see kontonumbri muudatus vormistatakse nagu iga teine lepingu muudatus, mis räägitakse eraldi läbi, aga ei toimu sellise lihtsalt arvel oli teine kontonumber.
Jah, ma selle eluterve paranoia juurde lisaks ka selle, et tegelikult just nendest rahapesu tõkestamise protseduuri reeglitest tulenevalt ju ka tegelikult täna on suuremate maksete puhul ja suuremaid tehinguid puudutavate olukordade puhul ju üsna normaalne tegelikult, et võetakse tarvitusele täiendavaid hoolsusmeetmeid ja kui need saab ühendada ühtlasi ka selle eesmärgiga, et vältida arve pettuse ohvriks langemast, siis see on ju igati teretulnud, et selles mõttes tänapäeva majandustingimustes ma usun, see muutub üha tavapärasemaks.
Kui suur või kui levinud see praktika on, et see nagu lepingutes fikseeritakse ja siis muudetakse, et see tundub nagu esmapilgu oleks, et selline liigne võib-olla bürokraatlik või nagu liigne keerukus?
Jah, kui ma nüüd siin naljaga pooleks seda teemat arendada, siis see maksetingimuste koht on ju lepingus tavaliselt see, kust silmad lastakse üle ja mida kunagi ei loeta, kust on tõenäoliselt 15 aasta tagune copy-paste tekst niimoodi. Tasuks võib olla lugeda. See on asja üks pool. Asja teine pool on muidugi inimlik või isegi ütleme selline organisatsiooniline küsimus, et me võime sõlmida üks kõik kui põhjaliku ja läbimõeldud lepingu, aga inimesed vahetuvad, olud muutuvad. Pärast ei võeta neid kunagi enam riiulist välja, inboxi tuleb arve, läheb makseks. Ei olemegi selles olukorras, kus üks pole maksnud ja teine pole makset saanud. Kolleegid siin viitasid ka sellele nii-öelda rahapesu regulatsiooniga sisse tulnud riskiisule, ehk siis ja elutervele paranoiale. Ma ütleksin jälle võib-olla argikeeles selle kohta, et esimene asi, mida arvepettuste ohvriks langemise vältimiseks teha oleks lihtsalt see nähtus endale teadustada, et ka selline sulitegemise viis on olemas reaalne ja igal aastal langevad Eestis ettevõtjad selle ohvriks. Kui me selle asja endale teadustame, siis me saame vaadata üle oma majasisesed protseduurid, instrueerida oma inimesi, kuidas ohtlikes olukordades toimida, mõelda välja mõistlikud protseduurid, kas iga väikest arvet on mõtet üle kontrollida, kui need tuleb sadu, millised arvet kontrollime, kuhu riiki suunatud makseid kontrollime, millise partneriga tegeleme põhjalikumalt. Ehk siis tüüpiline rahapesu reeglites on olemas nii-öelda siis riskihinnangu dokument, eks, kus need asjad siis peaks kõik nagu läbi mõtlema. Sealt nüüd teine samm edasi on siis tõesti, et vaatame üle nagu lepingus ja paneme kirja seal teatud sellised õiguslikud laused või kokkulepped, mis meil suhtes müüja või ostjaga siis tekitavad kõva pinnase jalge alla, kui tõesti on juhtunud nii, et oluline makse on läinud kelmidele. Mida me saame vältida? Me saame vältida olukorra, kus ostja tõstab käed, ütleb, et aga ma ju maksin, ise olite süüdi. Ja me saame vältida seda olukorda, kus lepingu teine pool näiteks ei rakenda lepingus kokku lepitud tagajärgi, kui makse hilineb. See võib olla väga lihtsatest asjadest alustades näiteks karmima hinnakirja kehtestamine kuni omapoolsete tarnete peatamiseni või ka näiteks lepingust taganemiseni või selle ülesütlemiseni. Ja mis veelgi hullem, kasutatakse ka nii-öelda cross-default klausleid, ehk siis kokkuleppeid, et kui ühte olulist lepingut meie vahel rikutakse, siis see tähendab, et on rikutud ka kõiki teisi. See on üsna tõsine olukord. Ja see, kummal poolel seal nüüd õigus on ja kuhu maani õiguskaitse vahendite rakendamisega minna võib, see selgub alles pärast vaidlustes. Aga enne seda on nii-öelda praktiline kahju juba tekinud.
See on põhimõtteliselt kahele suunale tähelepanu, et üks suund on see, et kuidas vältida selle pettuse ohvriks saamine ja teine on ikkagi nagu ka lepingutus mõelda sellele, et kui sa asi peaks juhtuma, et mis siis nagu edasi saab, mis nagu...
Täitsa õige, et pigem tasuks mõelda selle olukorra korra ennetamisele ja nendele järelmitele, mida see võib põhjustada. Et noh, raha otsimine maailmast kelmidelt, et see kõik on pärast ja kõik vaidlused on ju pärast. Aga efekt on nii-öelda siis kohe.
Paari-kolme rahvusvahelise suurettevõtte sisemised raamatupidamisreeglid, millega ma hästi põgusalt olen saanud tutvuda ja pinnapealselt. Aga need näevad näiteks ette seda, et kui seal on need supplier või siis see tarnia on süsteemi kantud, sinna on sisse kantud ka selle tarnia kontonumber ja ütleme sellel finantsosakonnal puudub tehniliselt võimalus üleüldse teha kandeid mingi arve alusel kuskile mujale. Sellepärast, et see, et seda kontonumbrit muuta, selle jaoks tuleb teha mingisugune täiendav protseduur läbi. Et see on näiteks üks asi, mis võimaldab ka nende samade väiksemate arve suurusest sõltumatult on teada, et kui ma maksan äripäevale, siis see raha läheb äripäeva kontole senikaua, kuni äripäev ei ole mulle ametlikult teatanud kontonumbri muudatusest ja ma ei ole seda oma süsteemi sisse kannud.
Üks küsimus veel tekkis mul siin sellega, just kui nii pettustele mõelda, et kui ma Sten teie juttu kuulasin, et kas noh, varemalt öeldakse, et selliste tavapäraste pettuste puhul et või need riskid, mitte ka pettuste puhul, vaid probleemid, et tekivad võlad, et tekivad ka siis, kui on olnud sellised pikaajalised partnerid ja sa nagu ei pööra tähelepanu, et kui tal hakkavad maksed ilinema ja need asja. Et kas kuidagi need petised on ka nii targad, et nad selekteerivad välja, et need oleksid, kes arved esitaksid, et nad oleksid sellised nagu usaldusväärsed ja kellega on olnud hea koostöö ja...
Just, ja see on see, mida nad just nimelt teevad, et mitte minna mingisuguse uue kahtlase partneri või uue kahtlase ärisuhte vahele, kus see kontrolli tõenäosus on suurem, vaid pigem just nimelt oodata ära seda, kui me paneme oma järgmise laevade ja asju teele, meil on juba mingisugune rida tehinguid seljadaga, me usaldame üksteist, me teame, mis moodi see asi toimub ja nüüd tuleb see vahelt lõike.
Mida parem mimikri, seda suurem võimalus on ju pettuse õnnestumiseks. Eks? Et, peita tuhandete arvete hulka üks libaarve on oluliselt kindlam, kui võltsida ühte suurt arvet, eks ju, mida esitatakse kord kvartalis. Jah. Jällegi ütleme siin siis makse ja makse saaja poole pealt on küsimus nagu selles riski hindamises, et kui suur tõenäosus võiks olla, et me sellepi kannatada saame, kui ligipääsetavad on meie meiliserverid, kui informeeritud on meie kontosid käsutavad inimesed. See on selline unikaalne olukord iga ettevõtja jaoks.
Kas veel teil mingid soovitused, mida tähelepanu pöörata või mida ma saan küsida, et kui oled ohvriks sattunud või ka juba siis, noh, ikkagi, et ennetada, et mitte sattuda?
No, ennetamise osas ikkagi need samad asjad, selline küberhügeen eluterve paranoia, see, et vaadata sisse tulevatel kirjadel kindlasti saati aadressi, mitte ainult seda, et ta näeb välja õigesti ja nimi on sama, vaid mis see saatja tegelik aadress on, kui see ei klapi varasemaga, siis jälle sõltumatu kanali kaudu üle küsida, et mis toimub. Ja no, teine asi kasutada võimalikult ikkagi seda, et maksed käivad teadaolevale kontole ja selle konto muutmine ei tohi juhtuda lennult.
Siin võiks tegelikult teha ka juttu, kui on ikkagi tegemist kaugemate partnerid või eksootilistemate partneritega ja suuremate maksetega ja oluliste tehingutega, et võib kaaluda ka täiesti selliseid nii-öelda õiguslikke instrument, nagu näiteks dokumentaalsed maksed, akreditiiv, võib kaaluda kinnustust näiteks. Sisuliselt on tegemist tavapärase kuriteoga, et kui raha jääb saamata, selline risk on kinnustatud, vähemalt saab eks ju raha kätte. Hiljem võib-olla siis saadakse midagi tagasi ei saada. kõiki sellised asju tasub kaaluda. Need on loomulikult seotud mingisuguste kuludega, aga siin peab siis kaaluma, et kas see kulu on otstarbekas.
Ja siin tuleb juba mängu see, mida te sen rääksite, et kui see arve läheb või makse läheb valesti ja kui see on selline fataalne, eks, et tekitab ringvõlgne osa või siis, et siis on nagu võib-olla mõistlik. Eks.
Sest õiguslikus mõttes ju tõepoolest nõuded ju jäävad endiselt alles, et müüjal on endiselt nõue ostja vastu ja ostjal on endiselt kohustus müüja vastu, aga noh, mida see nõue maksab, kui reaalselt, nagu kolleeg kirjeldas eelnevalt, noh, ostjal ei ole teist sama suurt summat enam kusagilt võtta. Et siis ei aita ju see kohtumenetlus ka sellel hetkel või mis iganes, et lõpuks võib hoopis terendada pankrot ja nii edasi. Et need õiguskaitsevahendid on küll toredad asjad meil seadusest sisse kirjutatud, aga sellistes olukordades alati ei pruugi need aidata.
Noh, siin võiks praktika poole pealt selle jutu jätkuks öelda niimoodi, et kulud tuleb teha niikuinii. Küsimus on, et kas teha need enne ja väiksemad või pärast ja suuremad. Et selles mõttes neid asju peaks kaaluma. Võib ka niipidi öelda, et ega see arve kelmus on samasugune kuritegu nagu kõik teisedki. Samasugune pettus. Ja kuna pätid teatavasti ongi spetsialiseerunud kuritegevusele, on nad selles vallas alati meist paremad. Et selle riskiga tasub arvestada.
Jah, et üks võimalus, mida meil tõenäoliselt paljudel ei ole, ongi palgata endale see, kes neid asju teeb ja et tema siis kaitseks meid, eks, et sellist asjadest, et tema oleks nagu kogenud, aga seda võimalust meil on.
No ütleme, see kindlustuse näide siin tõesti, et ega maja me ju kindlustame kõik, et see tundub meile ju elementaarne, et varguse vastu me kindlustame, et siin ei ole mu küsimustki, et need on võibolla juhtumid, mille peale ei ole varem nii palju mõeldud, aga tänastes tingimustes noh, tasub üha enam.
Ja, on ju ka vastutuskindlustus, kindlustame ennast nii-öelda professionaalselt eksimuste vastu. Need instrumentid on olemas. Miks ma mainisin dokumentaalseid makseid? Põhjus on selles, et selles ahelas siis on veel üks kolmas osapool, kes tegelikult vaatab, et olulised andmed ja dokumentid läheksid kokku. Nii et see oleks nagu täiendav filter siis.
Räägime edasi nüüd ka, mis selle teema kaakub, eks laekumata arvete krediteerimisest, et kes taab veel nende arvepetuste kohta, siis teie advokaadibüroo kodulehel on üks blogipostitus selles osas, et kus see on nagu nii-öelda konsentreeritud kokku võetud see teema. Aga nüüd kui edasi minna laekumata arvete krediteerimise teema, et mis moodi see seondub või kui palju sellest on abi või mis muutus, et siin on?
No laekumata arvete krediteerimine tuleb päevakorda eelkõige ikkagi sellisel juhul, kus seda raha nüüd enam mingi valemiga põhimõtteliselt ostjalt enam kätte saada ei õnnestu. Et see peaks olema tegelikult see eeldus, millal me üldse hakkame mõtlema selles suunas, et kuidas nüüd müüja, kes kauba müüs või teenust osutas ja ostjal ei ole enam teist sama suurt summat maksta, olukorras, kus ta on näiteks sattunud arvepettuse ohvriks või mingil muul põhjusel, näiteks siin koronakriisi tagajärjel on ta osutunud makse jõuvatuks. Tal ei ole seda raha maksta, arve jääb laekumata. Ja noh, müüja negatiivseks tagajärjeks on siis esiteks see, et tal jääb oma teenuse või kauba eest raha saamata ja teine negatiivne tagajärg müüja jaoks on ju see, et ta on teenuse osutamise järgselt või kauba müügi järgselt väljastanud arve, sellele on lisatud käibemaks kauba hinnale või teenuse hinnale, käibemaks on juba ka riigile tasutud, aga mingisugust tasu selle teenuse või kauba eest müüja ju saanud ei ole. Ehk et neid negatiivsed tagajärgi, millega no, müüja nagu silmitsi seisab, on päris mitmeid. Ja olukorras, kus nüüd tõesti neid riske hinnates ja abinõusid tarvitusele võttes ei ole õnnestunud kuidagi ostjalt raha kätte saada, ehk siis tegemist on raamatupidajate keeli lootusetu nõudega, tasuks siis mõelda selles suunas, et kuidas ja kas on võimalik seda arvet krediteerida ja riigilt see tasutud käibemaks tagasi küsida. Et tänast Eesti käibemaksuseadust lugedes sellist võimalust otsesõnu kirjas seaduses ei ole, et pelgalt arve laekumata jätmise tõttu võiks selline krediteerimine kõne alla tulla, Küll aga on täna ette nähtud võimalus juhul, kui näiteks on tehingus taganetud, üles öeldud, hinda alandatud, et sellised juhtumid iseenesest annavad võimaluse seda maksustatavat väärtust nii-öelda vähendada ja sellisel juhul ka vähem käibemaksu maksta, ehk siis noh, põhimõtteliselt tagasi küsida see käibemaks, mis on enam tasutud, kuid muude juhtude korral nii-öelda otsesõnu sellist võimalust täna veel ei ole. Küll aga seadusandja sellega tegeleb, seda toetab juba ikkagi meil olemas olev käibemaksu direktiiv, samuti Euroopa kohtupraktika, et ka paljud teised riigid on selle võimaluse juba ammu enda seadusandluses ette näinud, et pakkuda siiski ettevõtjatele sellist nii-öelda mõistlikku leevendust, kui nii võib öelda, et kuidas siis enda olukorda parandada nendel puhkudel, kui tõepoolest arvet ei laeku. Aga selleks, et nüüd välistada nii-öelda kuritarvitamist, et mitte nagu iga arve puhul, mis nüüd laekumata jääb, ei saa ettevõtja hakata neid kohe krediteerima ja müügi käibemaksu tagasi küsima riigilt, vaid selleks on ikkagi seadusandjal kavas ette näha rida olulisi tingimusi, mis eelnevalt täita tuleb. Selleks, et üleüldse me saaksime sellest krediteerimise juhtumist nagu rääkida, et see õigus üleüldse ettevõtjal tekiks.
Ja need on? Loetleme need kõlesse.
Neid on, ütleme nii, et täna on see seadus alles eelnõu tasandil. Eks tõenäoliselt siin võib veel tulla mitmeid muudatusi selles vallas ja juba ongi selle menetluse käigus ka sätteid ja tingimusi muudetud. Aga alustuseks loomulikult esimene tingimus on see, et kõigepealt on üleüldse arve esitatud, müügi käibemaks arvestatud, deklareeritud, et me saaks üleüldse hakata rääkimagi sellest, et midagi tagasi arvestada või deklaratsiooni muuta. Siis on oluline tingimus ka see, et seda nõuet ei tohi olla võõrandatud. Ehk et kui me tahame rääkida sellest, et meie ei ole saanud oma kauba müügilt, meie siis kui müüja tasu või siis teenuse eest tasu, siis olukorras, kus me oleme selle nõude ära müünud, ütleb seadusandjat, aga sa oled tegelikult selle tasu juba saanud, et see ei ole enam sinu saamata jäänud tasu ja ei ole siin seda abi sulle nii-öelda tarvis anda. Lisaks on seadusandja ette näinud ka sellised ajalised limiidid. Et praeguse eelnõu kohaselt on tingimuseks see, et krediteerimine ei tohiks aset leida enne seda, kui on arve tasumise tähtajast möötunud vähemalt 12 kuud ja mitte rohkem kui 3 aastat. Ja eesmärk on siin selle 12 kuu puhul see, et sellele peab eelnema sellele krediteerimisele siiski püüdlus see arve koju tuua. Ehk siis ettevõtja peab olema teinud kõik mõistlikult võimaliku. Et see arve ikkagi laekuks ja loomulikult siin võib küsida, et mis see kõik mõistlik võimalikult, kõik mõistlikult võimalik on, et kuhu maani need kohustused ulatuvad, aga eks see jääb siis halduspraktika kujundada. Kahtlemata on siin ikkagi mõeldud eelkõige nõudeid, meeldetuletusi, suuremate summade puhul lisandub siia tingimus ka kohtusse pöörduda ja isegi selleni välja, et peab olema olemas ka kohtulahend, millega on see summa siis välja mõistatud. Väiksemate summade puhul jällegi on leitud, et see kohtusse pöördumine ei saa olla eeltingimus, kuna kohtusse pöördumise kulud juba ise on väga suured ja ei oleks proportsionaalne enam selline olukord. Nii et millised need summad nüüd lõpuks kujunevad, see ilmselt siin selgub, loodetavasti siiski lähima poole aasta jooksul. Ja tahaks loota, et see võimalus nüüd arveid krediteerida saab juba ikkagi järgneval aastal meil seaduseks ja ettevõtjad saavad hakata seda võimalust kasutama neid seaduses toodud tingimusi järgides. Ja loomulikult siin on ka muud sellised nii-öelda lisatingimused, et sellest arve krediteerimisest peab loomulikult olema teavitatud ka teisele poolele, sellepärast, et kui üks osapool selle käibemaksu riigilt tagasi küsib, siis riik ju tahab saada seda kusagilt mujalt, ehk siis see kohustus käibemaks tasuda läheb ju üle tegelikult, inimkeeli öeldes lihtsalt läheb üle teisele poolele, et ega siis see käibemaks riigil nüüd saamata ei tohiks jääda. Ja üks oluline asi veel, mis siia juurde võiks olla öeldud, on see, et ega siis iseenesest, kui nüüd müüja selle arve krediteerib, siis võlaõiguslikus mõttes see ei tähenda, et ta on oma nõudest nagu loobunud. Et see lihtsalt sellel hetkel on tema jaoks võla sisse nõudmine nii-öelda lootusetu, aga kui nüüd peaks selle ostja või teenuse saa ja majanduslik olukord ikkagi mingil hetkel millalgi hiljem taastuma, paranema ja ta selle arve, olgugi, et selleks hetkes krediteeritud arve ära maksab, selle teenuse eest otsustab siiski tasuda, et siis loomulikult on endiselt ju müüjal see nõue alles, ta on õigustatud selle raha vastu võtma ja sellel hetkel, kui ta kunagi selle raha siis saab, tuleb uuesti teha see käibmaksu ümber arvestus ja ta peab selle käibmaksu sellel ajahetkel siis nii-öelda riigile tasuma. Aga see oleks nii-öelda ajutine leevendus tema jaoks siiski sellel perioodil, kui ta seda raha ei näe.
See on siis, mis on plaanis ja loodetavasti siis võiks jõustuda uuel aastal.
Jah, et tegelikult see eelnõu sai juba ju esitatud rahandusministeeriumi poolt eelmise aasta kevadel, loodeti tegeleda sellel aastal, aga tulid muud olulisemad teemad peale siin koronakriisiga seotud ilmselt ja tahaks loota, et järgmisel aastal võiks olla ikkagi Eesti käibmaksu seaduses ka juba otsesõnu kirjas.
Tõenäoliselt, kui see eelnõu vastu võetakse, siis võibolla me siin Triniti saates, kui juba nagu seaduse jõu saab, saame sellest veel üle käia,
et mis need
piirsummad ja määrad ja ajalised pooled anneks. Aga mina tänan teid selle vestlusest ja tänan kuulajat, et viimase tunni meiega veetsite, rääkisime siis arvepettustest ja laekumata arvete krediteerimisest tegime seda koos advokaadibüroo Triniti vandaadvokaatidest Enn Veidebaumi ja Katri Tomsoni ning advokaat Peter Pemõtskülaga. Minu nimi on Aivo Rundimägi ja järgmine saade Triniti eetris on eetris juba kahe nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni! Äripäeva raadio.